Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո ձեզ, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում եմ մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:32. Թվականիս հունիսի 17-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, խորդատամսի 27-ը։ 5-7 մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես միշտ, ուղիղ ռադիոյեթերը կսկսիր աշխատանքը ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեպո Սուրբ Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի կոչն իրանահայությանն Իրանի նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Այս թեմայով հարցազրույց է ունեցել մեր թղթակիցը Սրբազան Հորետ, որ միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը Սրբազան պաշտպանության մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերն է, ծանոթացեք օրվա մամուլին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի նշել է, որ ուրբաթ օրվա և առաջիկա տարիների ընտրություններին և բոլոր հարցերում ու ասպարեզներում ժողովրդի ներկայությունն ազդեցիկ է, հավելելով. Հունիսի 18-ի ընտրությունների ամենակարևոր հարցը ընտրությունն է, այնուհետև ընտրության ձևը։ Հուսով ենք, որ Աստծո կամոք մարդիկ լավագույն կերպով ներկա կլինեն այս ասպարեզում։ Նրա ասելով, բոլոր ասպարեզներում մարդկանց ներկայությունը Իսլամական Հանրապետության սկզբունքն է, առաջնորդը հավելել է. Անշուշտ ժողովրդի ներկայությունը քաղաքական բազմաթիվ դրական օգուտներ ունի, սակայն պետք է ասել, որ ամենակարևորը ասպարեզում ժողովրդի ներկայության գաղափարախոսությունն է։ Իրանում պատվաստանյութերի արտադրության ծրագրի պատասխանատու Մոհամադ Մոխբերը հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղված նամակում առաջնորդին շնորհավորել է առաջիկա իրանական պատվաստանյութի կիրառման լիցենզիան ստանալու և պատվաստանյութ արտադրող երկրներին Իրանի միանալու կապակցությամբ, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Իրանի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է. Յուրաքանչյուր ընտրող նույնականացվելու է սարքի միջոցով և այդպիսով ընտրախախտումների հնարավորությունը բացառվելու է։ Չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում Աբդուլ Ռեզա Ռահմանի Ֆազլին հայտարարել է, քվեարկությունը կմեկնարկի ուրբաթ առավոտյան ժամը 7-ին երկրի ողջ տարածքում և անհրաժեշտության դեպքում կշարունակվի մինչև կես գիշեր։ Նա հավելել է, որ ընտրելու իրավունք ունեցողների թիվը կազմում է 29,980,038 տղամարդ և 29,330,269 կին, 1,392,148 մարդ առաջին անգամ ընտրելու, նրանցից մոտ 7,988,000 տղամարդ է, իսկ 685,160-ը կանայք, հավելել է Իրանի ներքին գործերի նախարարը։ Խորասան այս մասին կարդացինք եթե օրաթերթում, իսկ Խորասան օրաթերթը գրում է, որ Իրանի տնտեսության դանդաղ ելքը խոր անկումից 3.5% աճում է։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armenpress.am-ը գրում է. ԱՊՀ դիտորդական խումբը Հայաստանում կհետևի խորհրդարանական ընտրություններին։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մեկ օրում ավելացել է 741-ով, գրում է Armenpress.am կայքը։ Իսկ Պան Արմենիան կետնետը գրում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Հարությունյանը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը բանակի գեներալ նախարար Շոյգուն հունիսի 16-ին տեղ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրության հանգուցալուծման ուղիները։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, որ հունիսի 16-ի դրությամբ գտնվելու վայրն անհայտ զինծառայողների և քաղանձած թիվը հասնում է 275-ի։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Ընտրությունները ճաշակից վեր են, բոլորը պետք է մասնակցեն ընտրություններին, հայտարարել է Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը։ Նախագահ Ռոհանին ասել է, ներկայանալով ընտրատեղամասեր, թույլ չտանք, որ թշնամու ցանկությունները իրականանան։ Ռուսաստանը ողջունում է Իրանի հետ առևտրի ֆինանսական մեխանիզմը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Զարիֆը ժամանել է Թուրքիա։ Արաղջի, մենք առավել քան երբևէ մոտ ենք համաձայնության։ Էրդողան Պուտին հանդիպում, Թուրքիայի նախագահ չի բացառել ռազմաբազայի ստեղծումը Ադրբեջանում։ Դադարեցրեք հայ ռազմագերիների կեղծ դատավարությունը, եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորն է հայտարարել այդ մասին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Չորեքշաբթի երեկոյան ունեցած հեռուստատեսային ելույթում Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը հայտարարել է, որ ուրբաթ օրը կայանալիք նախագահական ընտրությունները ճակատագրական ու ազդեցիկ իրադարձություն են բոլոր ոլորտներում, և տնտեսական, և ոչ տնտեսական։ Այաթոլլա Խամենեին շնորհավորելով շիաների 8-րդ առաջնորդ Իմամ Ալի իբն Մուսա Ռեզայի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նշել է, որ ժողովրդի ընտրությունն առաջիկա տարիներին և բոլոր հարցերի վերաբերյալ ու բոլոր ոլորտներում ազդեցիկ են։ Նա հավելել է, ուրբաթ օրվա ընտրություններում ամենակարևորը մասնակցությունն է, իսկ երկրորդը ընտրության ձևը։ Հույս ունենք, որ Աստծո կամոք դրանք տեղի կունենան լավագույն կերպով։ Նա ժողովրդի դերակատարությունը Իսլամական Հանրապետությունում բնութագրել է որպես մի սկզբունք և գաղափարական փաստ, հավելելով, իհարկե, ժողովրդի ներկայությունից քաղաքական օգուտը բազմաթիվ է և բարիքներով լի, սակայն այստեղ շատ կարևոր է ասպարեզում ժողովրդի ներկայության փիլիսոփայությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը Իսլամական Հանրապետության կայացումը պայմանավորել է հանրապետականության և իսլամականության կողմերի իրացմամբ, հավելելով, հենց այս պատճառով աշխարհում սատանայական և ուժային կենտրոնները հատուկ ձևերով ընդդիմանում են Իրանի ընտրություններին որպես հանրապետականության խորհրդանիշ։ Խոսելով այն մասին, որ թշնամիները անդադար ջանքեր են գործադրում մարդկանց մասնակցությունը նվազեցնելու, Իրանը թուլացնելու և ապա երկրի նկատմամբ քաղաքական, տնտեսական ու հավեկչական միջոցներով ճնշումները մեծացնելու ուղղությամբ, առաջնորդը հավելել է, կենցաղային հարցերի վերաբերյալ մարդկանց հատկապես կարիքավոր խավի դժգոհությունը տեղին է, սակայն այս դժվարությունները պետք է լուծել ուժեղ, գործունյա, հզոր և անկոտրում անձի ընտրությամբ։ Եվ Աստծո կամոք ուրբաթ օրն ի հեճուկ ըստ թշնամիների իրանցիները մեկ անգամ ևս կբարձրացնեն Իրանի ու Իսլամական Հանրապետության պատիվը և բոլոր խավերը քաղաքական տարբեր ճաշակներով մուտք կգործեն ասպարեզ։ Եվ ինչպես եղավ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի հուղարկավորության ժամանակ, ընտրություններն ավելի վեր կդասվեն քաղաքական ճաշակից։ Ayatollah Khamenei նշել է, թշնամիները փորձում են խեղաթյուրել ընտրությունների վերաբերյալ մարդկանց միտքը և հնարավորության դեպքում միջամտել ընտրություններին։ Նա հավելել է, նրանք ցանկանում են ըստ վերել Իրանի ընտրությունների վեհությունը, սակայն ի հեճուկ ըստ թշնամիների ընտրությունները միշտ տեղին են եղել և տեղի են ունեցել ժամանակին և ժողովրդի լայնածավալ մասնակցությամբ։ Խոսելով այն մասին, որ թերևս ոչ մի երկրում ընտրություններն Իրանի ընտրությունների նման հարցակման չեն ենթարկվել համաշխարհային բռնատիրության կողմից, առաջնորդը հավելել է. Այս տարվա ընտրություններն Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի ու նրանց կամակատարներին պատկանող լրատվամիջոցների կողմից մի քանի ամիս առաջվանից ջանքեր են գործադրում ընտրությունները հարցականի տակ տանելու և մարդկանց մասնակցությունը նվազեցնելու ուղղությամբ։ Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդը նշել է, որ արտասահմանյան լրատվամիջոցների իսկական նպատակն է նվազեցնել մարդկանց ներկայությունը և նրանց հեռացնել վարչակարգից։ Նրա խոսքերով, բացի որոշ խմբերից, մարդիկ մշտապես ճշնամուն հակառակ քայլ են արել և Աստծո հույսով այս անգամ նույնպես ժողովուրդն իր մասնակցությամբ կբարձրացնի վարչակարգի և երկրի պատիվը։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է, ներկայանալով ընդրատեղամասեր, թույլ չտանք, որ թշնամու ցանկությունները իրականանան։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին 5-7 օրն ասել է, թշնամիները ձգտում են սառը ընտրություններ տեղի ունենան մեր երկրում, սակայն մենք մեր ջերմ ներկայությամբ թույլ չենք տա, որ իրականանա թշնամու ցանկությունը։ Նախագահ Ռոհանին հավելել է, ներքին խնդիրները և միջազգային հարցերը լուծելու համար, որպեսի Հանրապետության նախագահը կարողանա ամենայն հզորությամբ ու կարողությամբ աշխատել, մեծ նշանակություն ունեն ժողովրդի ձայները և նրանց մասնակցությունը ընտրություններին։ Իրանի նախագահ շեշտել է, հուսով եմ, որ մենք կկարողանանք փառահեղ ընտրություններ անցկացնել և որ խորդադի 28-ը, հունիսի 18-ը գեղեցիկ կերպով պատմության էջերում և իսլամական հեղափոխության պատմության մեջ կգրանցվի որպես ևս մեկ փայլուն էջ և մենք բոլորս կկատարենք մեր պարտքը։ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան վաղը հունիսի 18-ին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ լսենք Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ, գերաշնորհ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ուղերձը նախագահական ընտրություններին առավելագույն մասնակցություն ունենալու վերաբերյալ։
Աստված օգնական սրբազան հայր, հունիսի 18-ին Իրանում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու։ Կխնդրեմ այս մասին ձեր պատգամը փոխանցեք ժողովրդին, համեցեք խնդրեմ։
Սիրելի հայրենագիցներ, այս օրերուն Իրանի ողջ տարածքում մեր հայրենագիցները պատրաստվում են նախագահական ընտրության իրենց մասնակցությունը բերելու։ Մի աշխատանք, որ նվիրական է և նաև սուրբ, եթե գուզեք։ Յուրաքանչյուր քաղաքացու բարդականությունն է իր երկրում տեղի ունեցող նախագահական, խորհրդարանական և այլ ձևի ընտրություններուն իր մասնակցությունը բերե որպես լի իրավ քաղաքացի։ Հետևաբար մենք ալ որպես համայնք միշտ մեր մասնակցությունը բերել ենք և բերելու ենք նախագահական ընտրություններին, որովհետև Իրանի մեջ խտրականություն չկա և հետևաբար մենք որպես քրիստոնյա կամ ուրիշները որպես հրեա, որպես Իսլամ սուննի կամ շիի իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն նախագահական այս ընտրություններին։ Ես կասկած չունիմ, որ մեր ժողովուրդը իր խուրներան մասնակցությամբ իր բարդականությունը և բարդավորությունը պիտի կատարե և այն ինչ որ անդրաժեշտ է այս ուղությամբ պիտի անի, ցույց տալու համար, որ ինքը հավատարիմ քաղաքացի է այս երկրին։ Աստված օրհն է Իրանը, Իրանի ժողովուրդը և մեր բոլոր զավակները։ Ամեն։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր-Սեպու արքեպիսկոպոս Սարգսյանի հղած պատգամը Իրանի նախագահական ընտրություններին մասնակցության առումով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Վիեննայում միջազգային գազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը ողջունել է Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից պահանջված Իրանի հետ առևտրի ֆինանսական հատուկ մեխանիզմը։ Հինգշաբթի օրը անդրադառնալով ֆինանսական մեխանիզմի միջոցով Իրանի ապրանքների գնման համար ֆինանսական գործարքին Միացյալ Նահանգների կողմից աջակցություն ցուցաբերվելու վերաբերյալ Բայդենի հայտարարությանը Միխայել Ուլյանովը Թվիտերում գրել է. «Մենք ողջունում ենք այս իրադարձությունը»։ Ուլյանովը հավելել է. «Եթե ՀԳՀՑ-ի շուրջ Վիեննայի բանակցությունները հաջող ընթանան, պատժամիջոցների չեղարկումից հետո Իրանը կարող է օգտագործել իր ֆինանսական միջոցները ապրանքներ գնելու համար»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը եւ նրան ուղեկցող պատվիրակությունը ժամանել են Թուրքիա մասնակցելու Անտալիայի դիվանագիտության ֆորումին։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հինգշաբթի օրը ժամանել է Թուրքիա ելույթ ունենալու Անտալիայի դիվանագիտության ֆորումում եւ բացատրելու Իրանի քաղաքականությունը տարածաշրջանում։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում Իրանի արտգործնախարարը կհանդիպի բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ արտգործնախարարների հետ եւ կմասնակցի Իրանի, Թուրքիայի եւ Աֆղանստանի արտգործնախարարների երակոմ հանդիպմանը։ Հաղորդման համաձայն ուշփաթորը Անտալիայի դիվանագիտության ֆորումը կբացվի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի ելույթով։ Հանդիպմանը կմասնակցեն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, արտաքին գործերի նախարարներ, միջազգային եւ տարածաշրջանային գազմակերպությունների ղեկավարներ, հայտնի դիվանագետներ։ Վիեննայի բանակցություններում Իրանի բանակցող պատվիրակության ղեկավարն ընդգծել է. «Մենք առավել քան երբևէ մոտ ենք համաձայնության, բայց դեռ կան հիմնական հարցեր»։ Իրանի արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով տեղակալ եւ Վիեննայի բանակցություններում Իրանի պատվիրակության ղեկավար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հատված հարցազրույցում ասել է. «Իրանը վերջին տարիներին շատ դժվարություններ ունեցավ ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու պատճառով»։ Արաղչին նշել է, եթե մյուս կողմերի հետ լավ համաձայնության հասնենք, մենք դա կընդունենք, բայց հակառակ դեպքում համաձայնություն չի կայանա ոչ գործող կառավարության, ոչ էլ ապագա կառավարության հետ։ Վիեննայի բանակցություններում Իրանի բանակցող պատվիրակության ղեկավարը շեշտել է. «Մենք ուզում ենք համոզվել, որ այնինչ տեղի ունեցավ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք, հետագայում չի կրկնվի Միացյալ Նահանգների ոչ մի նախագահի կողմից»։ Վաշինգտոնը պետք է բանակցությունների միջոցով բարեփոխի այն, ինչ նախկինում արել է», ասել է Արաղչին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը պետք է չեղարկելով պատժամիջոցները վերադառնա համաձայնագրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է Անադոլուն, Թուրքիայի ղեկավարը հայտնել է, որ մոտ ժամանակներս երկկողմ հանդիպում կունենան։ Էրդողանը նաև չի բացառել, որ Շուշիում ստորագրված Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության խորացման համաձայնագրում կարող է խոսք լինել Ադրբեջանում Թուրքիայի զինված ուժերի ռազմաբազայի ստեղծման մասին։ «Դա դուրս չի գալիս հռչակագրի դրույթներից. այդ թեման կարող է իր զարգացումը ստանալ Պուտինի հետ Ալիևի խորհրդակցությունների ընթացքում, եւ մեր բանակցությունների ընթացքում այն նույնպես կարող է իրականացվել յուրովի», ասել է Էրդողանը։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Լուկաս Ֆուրլասան անդրադարձել Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների նկատմամբ դատավարությանը։ «Դադարեցրեք հայ ռազմագերիների նկատմամբ կեղծ դատավարությունը, որոնք գերության մեջ են պահվում Ադրբեջանի կողմից. Ես կոչ եմ անում Եվրամիությանը, Եվրոպական հանձնաժողովին էական ներդրում ունենալ ռազմագերիների ազատման գործում»,» Թվիտերում գրել է Ֆուրլասը։ Հիշեցնենք, որ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում նախորդին սկսվել է 14 հայ ռազմագերիների դատավարությունը, որոնց Բաքուն մեղադրում է ահաբեկչության եւ դիվերսիոն գործողություններ կատարելու մեջ։ Չորեքշաբթի օրը Ռիադում կայացած Նիստի եզրափակիչ հայտարարության մեջ Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ պետությունների արտգործնախարարներն անդամ երկրներին կոչ են արել մասնակցել Իրանի հետ միջուկային բանակցություններին։ Իրնայի հաղորդման համաձայն չորեքշաբթի օրը Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Ռիադում տեղակայված խորհրդի քարտուղարությունում կայացել է անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը, որի նպատակն ամրապնդել անդամ երկրների ռազմավարական հարաբերությունները և քննարկել տարածաշրջանային և միջազգային վերջին զարգացումները։ Հայտարարության մեջ անդրադարձ է կատարվել նաև Իրանին և կրկնելով տարածաշրջանի անվտանգություն ու կայունությունը խաթարելու վերաբերյալ Իրանին ուղված մեղադրանքները, նիստի մասնակիցները ընդգծել են, որ խորհրդի անդամները պետք է մասնակցեն Իրանի հետ միջուկային բանակցություններին։ Եմենի շրջափակման ֆոնին Սաուդյան ռեժիմը նոր միջոցներ է ձեռնարկել սահմանային անցակետերում Եմենի ժողովրդի դեմ տնտեսական պատերազմը սաստկացնելու համար։ Ալ-Խաբար Ալ-Եմենի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Սաուդյան ռեժիմը վերջերս Եմենի հետ իր սահմանային անցակետերում կիրառել են նոր օրենքներ և հարուցել են նոր խոչընդոտներ, որոնց հետևանքով հազարավոր եմենցիներ մնացել են սահմանի հետևում և տոթ եղանակին անապատում սպասում են, որպեսի Արաբիա մուտ գործելու թույլտվություն ստանան։ Սաուդյան Արաբիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ երկու անգամ կորոնավիրուսի պատվաստանյութ ստացած անձը կկարողանա մուտ գործել այդ երկիր։ Մինչդեռ Եմենում կորոնավիրուսի պատվաստումը դեռևս չի սկսվել, և հազարավոր կանայք, երեխաներ ու հիվաններ իրենց օրերն անցկացնում են Հադրամուտ նահանգի Ալ-Վայդա սահմանային անցակետից այն կողմ գտնվող անապատում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ժնևում տեղի է ունեցել Բայդեն-Պուտին հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան տարաձայնությունները շարունակվում են։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվելության հոդվածը։ Վերջապես չորեքշաբթի հունիսի 16-ին Ժնևում կայացավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի երկար սպասված հանդիպումը։ Այն տևեց բավական երկար, մոտ 4.5 ժամ ներառյալ ընդմիջումը։ Ընդլայնված կազմով հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը սկզբում Ջո Բայդենը պնդել է, որ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը ընդհանուր շահեր ունեն Իրանի միջուկային հարցում։ Մինչդեռ Մոսկվան բազմիցս դատապարտել է միջուկային գործարքից ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալու քայլը և պահանջել է չեղարկել պատժամիջոցները։ Մոսկվան Վաշինգտոնին կոչ արել վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը։ Մոսկվան ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների կարևորել է միջուկային էներգիան և տեխնոլոգիան խաղաղ նպատակներով օգտագործելու Իրանի իրավունքը։ Առաջին հանդիպման ավարտին Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, կարևորելով ապագայում ռազմավարական երկկողմ երկխոսություն անցկացնելու և սպառազինությունը վերահսկելու անհրաժեշտությունը։ Այնուամենայնիվ Բայդենը հրաժարվել է համատեղ մամուլի ասուլիս անցկացնել իր ռուս գործընկերոջ հետ։ Հանդիպումից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Պուտինը Բայդենի հետ բանակցությունները դրական է գնահատել։ Պուտինը հավելել է Բայդենի հետ բանակցությունների ընթացքում մենք խոսել ենք ռազմավարական կայունության ու առևտրային հարաբերությունների մասին և համաձայնության ենք եկել դեսպանների վերադարձի շուրջ։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներին Պուտինն ասել է, որ սահմանված միակողմանի պատժամիջոցներից Վաշինգտոնը Մոսկվայից ավելի քիչ չի դուժել։ Առանձին մամուլի ասուլիսի ժամանակ Բայդենը ևս ասել է. «Ես Պուտինին ասացի, որ մենք չենք ընդունի Միացյալ Նահանգների ինքնիշխանության որևէ խախտում»։ Պաստորեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը Բայդենի համար առիթ է եղել հարցեր առաջ քաշելու և Պուտինին նախազգուշացնելու տարաձայնությունների վերացման կամ նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու շրջանակում։ Սույն թվականի մայիսին Ռուսաստանը ներկայացրել է մի ցուցակ, որում նշված այն երկրների անունները, որոնք ոչ բարեկամական քայլեր են իրականացրել Ռուսաստանի դեմ։ Այդ ցուցակում նշված են Միացյալ Նահանգների և Չեխիայի անունները, հաշվի առնելով, որ մոտենում է Սիրիայի սահմանին օգնության գործողությունների վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի բանաձևի չեղարկման թվականը, Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները նպատակ ունեն Ռուսաստանի համաձայնությունը շահել այդ գործողությունների ժամկետը երկարացկելու համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգների կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով Պուտինը չհամաձայնեց Բայդենին խոստանալ այդ գործողությունների երկարացկման վերաբերյալ։ Ռուսաստանը կասկածի տակ առնելով այդ գործողությունների ժամկետը երկարացնելու հարցը, համոզված է, որ դա կխախտի Սիրիայի ինքնիշխանությունը։ Փաստորեն, Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հարաբերությունները բարդանում են։ Բայդենի վարչակազմը, որ բացահայտորեն հակառուսական մոտեցում ունի, իշխանության գալուց ի վեր, հատկապես Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության և կիբերհարցակումների պատրվակով խստացրել է իր դիրքորոշումն ու քայլերը Մոսկվայի դեմ։ Բայդենի կառավարությունը խորը արճակատում է սկսել Ռուսաստանի հետ և այս առումով պատժամիջոցներից և Ուկրաինային ակտիվ քաղաքական աջակցություն ցուցաբերելուց բացի հոգեբանական պատերազմ է իրականացնում Վլադիմիր Պուտինի դեմ։
Արգարժան բարեկամներ, վաղը Իրանում նախագահական ընտրություններ են։ Կատարենք մեր պարտքը մասնակցելով ընտրություններին։ Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերը ձեզ ասում է բարի գիշեր, իսկ հրավիրում է լսել ծրագրի երկրորդ բաժինը, որտեղ կլսեք արվեստական հաղորդումը և սրբազան պաշտպանության մասին խոսող մի հաղորդում։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի երթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը կարծում է, որ մանկապատանեկան գրականությունը արթիական և պահանջված է բոլոր ժանրերում։ Այդ է վկայում այն, որ հայ հեղինակների մանկապատանեկան ստեղծագործությունները լույս են տեսնում տարբեր լեզուներով։ Օրերս պարսկերեն են վերահրատարակվել Էդվարդ Միլիտոնյանի «Հնարամիտ բադի ճամփորդությունը» վեպը։ Արմենպրեսի թղթակցի հետ զրույցում Միլիտոնյանն ասաց, որ գիրքը տպագրվել է 2005-ից 2006 թվականներին Հայաստանում, այն թարգմանվել է ռուսերեն, անգլերեն և այլ լեզուներով։ Միլիտոնյանը պատմում է, որ 5 տարի առաջ գիրքը հրատարակվել է պարսկերեն։ Նախորդ տարի ինձանից վեպը վերահրատարակելու իրավունք խնդրեց պարսկական մեկ այլ հրատարակչություն։ Տվեցի համաձայնությունս և օրերս ինձ ուղարկեցին վերահրատարակված տարբերակը։ Փաստորեն, գրքի հերոս Բադիկը ճամփորդում է աշխարհով մեկ, նշում է գրողը։ Վեպում Բադիկը շրջակայում է ամբողջ աշխարհում, նա մի հնարք ունի, թրջելով չի ճանապարհորդում, այլ երկրագունդը թաթիկով պտտեցնում է, հայտնվելով այնտեղ, որտեղ ցանկանում է, հանդիպում է հետաքրքիր մարդկանց։ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով հնարավոր է, որ վեպը թարգմանվի նաև այլ լեզուներով։ Միլիտոնյանը վստահ է, պատանեկան գրքերի կարիքն աշխարում շատ է։ Դժվար գրականություն է, որովհետև միջին տարիքի երեխաների համար է, իսկ դա այն տարիքն է, երբ նրանք մանկությունից անցնում են կատարում պատանեկություն, հոգեբանական, ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ են կրում։ Միտքն էլ հետաքրքիր անցումներ է ունենում, խորացումներ կյանքի իրականության իրենց բնույթի վերաբերյալ։ Հեշտ չէ այս տարիքի պատանիների հետ իրենց հետաքրքիր լեզվով խոսել, որովհետև հատուկ լեզու է անհրաժեշտ։ Մեծահասակներս երեխաների պատանիների համար գրելիս մի սխալ ենք թույլ տալիս, քանի որ սկսում ենք տրամաբանել մեծի դիրքերից ու դա հրամցնում ենք փոքրերին, պատանիներին, այնինչ պետք է հակառակը լինի։ Նրանց մտածողությամբ է անհրաժեշտ տեսնել աշխարհը, իրերը, բնությունը, կենդանիներին։ Հազվադեպ գրողներ կան, որ հասանելի, հաճելի են պատանիներին, կարիք կա ու պետք է շատ ստեղծագործել հենց պատանիների համար, շեշտում է գրողը։ Նա հիշեցնում է, որ 10 տարի առաջ Եվրոպայի գրողների շրջանում անցկացվել է Եվրոպացի գրողները պատանիներին ծրագիրը, որի շրջանակում հավանությանը արժանացել իր Արեք տղայի և Չիպո Կրիայի տարօրինակ պատմությունը գիրքը, որը հրատարակվել է գերմաներեն, բուլղարերեն, կիրգիզերեն, ռուսերեն։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ տանգակին, բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ռադիոյի պաշտկերեն բաժնի ավագ խմբագիր Տիգրան Դավությանի պաշտկերեն հայերեն բառարանում զետեղվել է պաշտկերենի շուրջ 25,000 բառ և արտահայտություն։ Գրքում հեղինակն ամփոփել է երկու լեզվի գործածության երկարամյա փորձը, ինչպես նաև տպագիր և արցան զանգվածային տրատվամիջոցներում առօրյայում օգտագործվող նորագույն բառեր։ Ամենպրեսի աղորդմամբ գրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ հունիսի 9-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Հայերենի և պարսկերենի կապը դարերով ուսումնասիրվել է։ Լեզվաբան Հրաչի Աճարյանը բազմաթիվ բառերի ստուգաբանությունն ու արմատները ներկայացրել ընթերցողներին, սակայն լեզուն շարժման մեջ է և նորաբառեր են հայտնվում, նոր արտահայտություններ, նշեց միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ու գծեց, որ Տիգրան Դավությանը շատ լուրջ աշխատանք է կատարել։ Միլիտոնյանը վստահ է, հայտարարքանիշները իրանագետները կարող են օգտվել հարուստ բառարանից։ Անդրադառնալով հայ-իրանական գրական միությունների կազմակերպություններին, նա շեշտեց կա սերտ համագործակցություն։ Վերջին 25 տարում Իրանն աշխարհի միակ երկիրն է, որը հրատարակում է հայ դասական և ժամանակակից գրողների։ Առաջիկայում լույս է տեսնելու Իրանի արևը ժողովածուն, որում դասական և ժամանակակից գրողների գեղարվեստական ստեղծագործություններն են Իրանի մասին։ Այն նաև Թեհրանում պարսկերեն հրատարակվելու նպատակ ունենք, տեղեկացրեց Միլիտոնյանը։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի մշակույթի խորհրդական Սեյեդ Հուսեյն Թաբաթաբային ամոզված է, որ յուրաքանչյուր լեզվի ուսուցում յուրացում նպաստում է երկրների միջև գրական և մշակութային կապերի զարգացմանը, ուստի նմանատիպ բառարանների հրատարակումը մեծ նշանակություն կարող ունենալ այդ գործում։ Հայերենի և պարսկերենի ընդհարությունները շատ ավելին են, քան կարող են կարծել։ Դա ակնհայտ է հատկապես այն ժամանակ, երբ խոսում ենք հին պարսկերենի մասին։ Հին պարսկերեն բառեր, տեղանուններ, ազնանուններ ժամանակակից պարսկերենում մոռացվել են։ Լեզվաբանները դրանք վերծանելու համար դիմում են հայերենի օգնությանը, քանի որ հայերենում դրանք պահպանված են, շեշտեց Սեյդ Հուսեյն Թաբաթաբային։ Տիգրան Դավությանն էլ խոստովանեց, որ բառարանը կազմելիս անընդհատ բացահայտումներ արել։ Մենք ունենք բառեր, որոնք մեզ են փոխանցվել տարբեր ժամանակաշրջաններում, բառեր, որոնք վերջին 2300 տարվա ընթացքում միասնաբար օգտագործել ենք։ Նախատեսվում եմ այդ բառերն առանձին գրքով հրատարակել։ Նման բառերից են օրինակ հայերեն դուստրը, որը պարսկերենում դոխտար է, այն հնդեվրոպական արմատ ունի։ Այդ բառերից է հայերեն բժիշկը, որը պարսկերենում փեսեշկ է։ Նշեց նա, ով հավելեց, որ բառարանի ստեղծման վրա աշխատել է շուրջ 10 տարի, օգտվել է Իրանի և Հայաստանի լավագույն լեզվաբանների աշխատություններից։ Պարսկերեն հայերեն բառարանը նախատեսված է իրանագետների, թարգմանիչների, ուսանողների, լրագրողների, գործարարների և ընթերցողների լայն շրջանակների համար։ Գրքի խմբագիրն է Թովմա Գալստանյանը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Խաչատրյանի անվան 17-րդ միջազգային մրցույթի մրցանակակիրների անունները հայտնի դարձան հունիսի 12-ին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ եզրափակիչ փուլ անցած դիրիժորներից էր Զեկե Ֆետրուոն, որը Հայաստան է ժամանել Միացյալ Նահանգներից։ Նա խոստովանում է, որ բազմիցս լսել է Խաչատրյանի մրցույթի մասին։ Ասում է, որ շոյված է, որ աշխարհի տարբեր երկրների դիրիժորների հետ Իրան էլ հնարավորություն տրվեց մասնակցելու այս խոշորագույն մշակութային իրադարձությանը։ Ֆետրուոն իր գործնեության ընթացքում հաճախ չի առնչվել Խաչատրյանի երաժշտությանը, այդ իսկ պատճառով մրցույթն իր համար հետաքրքիր է նաև այդ առումով։ Դիրիժորը մրցույթին նախապատրաստվելիս և Հայաստանում բացահայտում է հայ մեծ կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Նրան հիացրել է Սպարտակ բալետը, երաժիշտը նաև յուրահատուկ է համարում Խաչատրյանի թիվ 2 սիմֆոնիան։ Զեկե Ֆետրուոն վստահեցնում է, որ այսուհետև հաջող կկատարի Խաչատրյանի գործերը տարբեր բեմերում։ Էլայազ Բրաունը նույնպես պայքարում էր մրցույթի հաղթողի կոչման համար, դարձյալ ԱՄՆ-ից է։ Ասում է, որ երբ բեմ է բարձրանում, մոռանում է ամեն ինչի մասին և ընկղմվում երաժշտության մեջ։ Մրցույթի ընթացքում էլ բեմում միայն մի նպատակ ունի՝ երաժշտությանը իր ընկալումները ճիշտ հասցնել ունկնդրին։ Ավանդույթի համաձայն Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը մեկնարկում է մեծանուն կոմպոզիտորի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին կոմպոզիտորի անվան համերգասրահում։ Մրցույթի պաշտոնական նվագախումբը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն է, որի գեղարվեստական ղեկավարը և գլխավոր դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանն է։ Մրցույթն անցկացվում է դաշնամուր, ջութակ, թավջութակ, դիրիժորություն, վոկալ մասնագիտություններով 2021-ին դիրիժորության մասնագիտությամբ։ Այն միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ է։ Մրցույթի կազմակերպիչն է Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամը։ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը նպատակ ունի բացահայտել տաղանդաշատ երիտասարդ երաժիշտների, նրանց ընձեռել մասնագիտական առաջընթացի հնարավորություններ, ինչպես նաև մրցույթի միջոցով էլ ավելի հանրայնացնել Արամ Խաչատրյանի արվեստը։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդական օպերային ծրագրի գեղարվեստական ղեկավար Լևոն Ջավադյան մենակատարները հունիսի 19-ին համերգով հանդես կգան Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ երեկոյին կհնչեն Վագների, Շուբերտի, Բրամսի, Մալերի և Շումանի ստեղծագործությունները։ Երիտասարդական օպերային ծրագիրը ստեղծվել է 2016 թվականին։ Ծրագրի նպատակն է տաղանդավոր երիտասարդ օպերային արտիստների բացահայտումը օպերային ոլորտում մրցունակ և միջազգային չափանիշներին համապատասխան երգիչների նոր սերնդի ստեղծումը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բնականոն սերնդափոխության ապահովումը, ինչպես նաև մեներգիչների բազմակողմանի զարգացման ու կատարելագործումը վոկալ արվեստում։ Եղիշե Չարենցի երկիր նայրի վեպի ստեղծման 100-ամյակի շրջանակում հունիսի 10-ին հեղինակի տուն թանգարանում բացվեց ցուցահանդես, որում ներկայացված են վեպի նկարազարդումները, որոնք պահվում են թանգարանի հիմնական ֆոնդում։ Աշխատանքների հեղինակը Յուրի Բաղդասարովն է։ Ցուցահանդեսին զուգահեռ ընթացավ գիտական քննարկում, որին զեկուցումներով հանդես եկան գրողներ ու գրականագետներ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ տուն թանգարանի տնօրեն Ժաննա Մանուկյանը նշեց, որ նկարազարդումները վերնագրված չեն։ Չարենցն ասում էր, հասկացողը կհասկանա։ Այդ սկզբունքով ենք ներկայացրել ցուցահանդեսը։ Կարծում եմ, հասկացողը կհասկանա, թե վեպի որ հատվածներից են նկարազարդումները ընդգծես նա։ Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ թանգարանի ֆոնդում պահվում են նաև Մարտիրոս Սարյանի և այլ նկարիչների նկարազարդումներ, որոնք ժամանակ առ ժամանակ կցուցադրվեն։ Նախատեսվում է նաև ցուցադրություն, որում կներառվեն բոլոր հեղինակների գործերը։ Անդրադառնալով վեպին, Ժաննա Մանուկյանը շեշտեց, որ Չարենցն այն գրել է մաս-մաս ընդհատումներով։ Չարենցի բոլոր ստեղծագործությունները շատ արդիական են և շատ համահունչ այսօրվա իրադարձություններին։ Զուր չեն ասում, որ Չարենցն ապագայի գրող է, որի յուրաքանչյուր բառն ու խոսքը իրականանում է, եզրափակեց տնօրենը։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ հիշեցրեց, որ մի քանի տարի առաջ թերթերից մեկը հարցում է անցկացրել հայ գրականության լավագույն վեպերի վերաբերյալ. Չարենցի երկիր նայրին առաջատարներից է եղել։ Ցանկում ներառվել են նաև Կոստան Զարյանի նավելեռան վրա, Գուրգեն Մահարու, Այրվող այգեստանները, Խաչիկ դաշտենցի, Ռանչպարների կանչը և այլ վեպեր։ Չարենցը երկիր նայրին համարում էր պոետական վեպ։ 1980-ից 90-ականներին թերագնահատվում էր Արցակի բանաստեղծությունը, այնինչ Չարենցն առանց դրա այս վեպը չէր պատկերացնի։ Վեպում Եղիշե Չարենցը ընդգծել է ժողովրդի հոգու թախիցը։ Չարենցն ասում է, որ ամեն մարդ իր մեջ պետք է փնտրի նայրին ու հասնի դրան, ասաց Միլիտոնյանը։ Արձակագիր հրապարակախոս Ալիս Հովանեսյանի համոզմամբ երկիր նայրին գրական մեծ երևույթ է, հայ գրականության պատմության հիմնակարային ստեղծագործություն, որը Չարենցը գրել է 24 տարեկանում, ինչը ևս խոսում է նրա հանճարի մասին։ Նա գեղեցիկ է համարում նաև այլ հեղինակների տարբեր քաղաքներին նվիրված ստեղծագործություններ, որոնցից են Աքսել Բակունցի «Կյորեսը», Գուրգեն Մահարու «Այրվող այգեստանները», Աղասի Այվազյանի «Թիֆլիսի ցուցանակները» և այլն։ Խոսելով երկիր նայրի վեպի արթիականությունից, Ալիս Հովանեսյանն ասաց, որ Կարսի անկումը կարող ենք համատել Շուշիի անկման հետ, անգամ դրվագներով ենք եզրեր գտել։ Կերպարների մեջ ևս առանջություններ կան։ Չարենցը կարողացել է այդ ամենն արտահայտել իր հրաշալի վեպում, որի մասին գիտական գրականություն կա։ Չարենցին հավերժական հանճար են համարել, քանի որ նրան ամեն ժամանակաշրջանում կարելի է նորովի բացահայտել, հենց դա է դասականը, եզրափակեց հրապարակախոսը։ Նախաձեռնությունն իրականացրեցին Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը և Հայաստանի գրողների միությունը 100-ամյակի շրջանակում առաջիկայում այլ ծրագրեր ևս իրականացվեն։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք պատերազմի 2-րդ տարվա 3-րդ մեծ ռազմական գործողության Ֆաթհալ Մոբինի մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Սամենալ ԱՄ-ին հաջորդող 2-րդ մեծ գործողություն համարվող Թարիղալղոցի մասին։ Այս գործողություն իրականացվեց Սամենալ ԱՄ-ի գործողությունից ու Աբադան քաղաքը պաշարումից դուրս բերելուց հետո։ Սադամի սանձազերծած ագրեսիայի 2-րդ տարում պատերազմի ստրատեգիայի փոփոխությամբ Իրաքը հայտնվեց պաշտպանական, իսկ Իրանը հարձակողական դիրքում։ Թարիղալղոց ռազմական գործողությունից հետո թշնամու վերակազմավորումը ու մարտական ոգու բարձրացումը կանխարգելելու համար իրանական ուժերը սկսեցին նախագծել հաջորդ մեծ ռազմական գործողությունը։ Այս պայմաններում, որ իրանական ուժերը նախաձեռնող էին պատերազմի դաշտում ու նաև թիկունքում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրամանատարների ուշադրությունը սևեռվեց Դեսֆուլի արևմուտքի և Քարուն գետի արևմուտքում Խորամշահրի հանրային տարածքի վրա, և անհրաժեշտաբար այդ տարածներից մեկը պիտի ընտրվեր ռազմական գործողության համար։ Որոշ ժամանակ տևած քննարկումներից հետո Իրանի բանակի ցամաքային ուժերը, Խորամշահրի տարածքը և պահապանների կորպուսի հրամանատարները Դեսֆուլի արևմտյան հատվածը առաջարկեցին ռազմական մեծ գործողության համար։ Ի վերջո տարբեր այդ թվում այդ տարածքի հետ սեփական ստորաբաժանումների և ցամաքային ուժերի պատերազմի համար տարածքի պայմանների համապատասխանության պատճառով պահապանների կորպուսի կողմից առաջարկված տարածքը ընտրվեց Ֆաթհալ-Մոբին գործողության համար։ Ներքին իմաստով երկու մեծ ու հաջողած ռազմական գործողություններից ու Իրաքի օկուպացիայից Իրանի տարածքների մեծ մասի ազատագրումից հետո երկրում գոյություն ուներ քաղաքական ու անվտանգության կայուն վիճակ։ Ֆաթհալ-Մոբին ռազմական գործողության նախորեին բարելավվեց երկրի քաղաքական զարգացումների ընթացքը, ինչը տարբերվում էր Սամենալ ԱՄ գործողության ժամանակ տիրող իրավիճակից։ Իրարահաջորդ հարվածներ ստանալուց հետո Մոնաֆեղին կազմակերպությունը ձեռքից տվել էր իր անդամներին ու կենտրոնական անձնակազմի մի մասը և հակահեղափոխական մյուս խմբերը, որ բազմակողմանի ջանքեր էին գործադրում, իշխանություն իրենց ձեռքը վերցնելու համար փաստորեն ոչնչացան։ Հաշվի առնելով Թարիղալղոց գործողությունից ու Չազաբեի կիրճում պարտությունից հետո բասական թշնամու անկումային իրավիճակը, ռազմական զարգացումները Իրանի օգտին էին։ Անհանգստանալով արկա իրավիճակից, Սադամի բասական ռեժիմը պատերազմին վերջ տալու գաղտնի առաջարկ ներկայացրեց։ Որոշ ժամանակ առաջ իր փրկության համար բասական ռեժիմի կողմից արձարծված խաղաղության հաստատման առաջարկը նույնպես կրկնվեց Ֆաթհալ-Մոբին ռազմական գործողությունը սկսվելուց ու իսլամի զինվորների հաղթանակի նշաններն ի հայտ գալուց հետո։ Դրանից հետո Չմիավորման Շարժման Համաժողովի Ընտրյալ Կոմիտեն, Իսլամական Կոնֆերանսի Բարյացակամության Կոմիտեն ու նույնպես Իսլամական Աշխարհի մի քանի քաղաքական ու կրոնական գործիչները սկսեցին մեծ ջանքեր գործադրել պատերազմը դադարեցնելու և Սադդամին փրկելու ուղղությամբ։ Այս պարագայում հղում անելով բրիտանական մի պարբերականի Washington Post օրաթերթը 1982 թվականի մարտի 18-ին գրել է. Իրաքը գաղտնի կերպով առաջարկել է իր ուժերին Իրանից դուրս բերել ու նաև հատուցում վճարել այն պայմանով, որ Իրանը պատրաստ լինի որոշ արտոնություններ տալ ու չեղարկել հանձնախումբ կազմելու և պատերազմը սկսողին ճանաչելու դիմումը։ Ագրեսորին ճանաչելու դիմումի չեղարկումը կնշանակի օրինականություն տալ Իրանի տարածքի նկատմամբ Սադդամի կողմից իրականացված ագրեսիային, ու ոչ մի երաշխիք չկա, որ Սադդամը մի անգամ ևս չդիմեր այդ քայլին։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր դիմումից չհրաժարվեց ու խաղաղության ցանկացած նախաձեռնության մեջ կարևորեց ագրեսորին ներկայացնելու անհրաժեշտությունը։ Այս պայմաններում Ֆաթհալ-Մոբին ռազմական գործողությունը մեկնարկեց 1982 թվականի մարտի 22-ին։ Այս գործողությունը իրանցի ուշիմ ու անձնորած երիտասարդների նորարարություններից ու նախաձեռնություններից էր համարվում։ Այս ռազմական գործողության նախագծման մեջ ներգրաված էին բազմաթիվ գործոններ։ Հիմնական և որոշիչ ցուցանիշը տարածաշրջանում թշնամու զինված ուժերի դասավորումն ու տարածվածությունն էր։ Իրաքի բանակը Իրանի տարածք մտնելու ժամանակ իր նախապես ճշտած նպատակներին չհասնելու պատճառով ուներ աննպաստ պաշտպանական դիրքեր։ Այս խնդրին ուշադրություն դարձնելը պատճառ դարձավ գործողության առաջին փուլերի ընթացքում թշնամու զորքերի լոգիստիկական հաշվարկների անկմամբ թշնամու ճակատը թուլանա և դրա արդյունքում իրանական ուժերը առավել արագությամբ հասնեն իրենց ճշտած նպատակներին։ Ֆաթհալ-Մոբին ռազմական գործողությունը իրականացվեց 4 փուլերով։ Մեկը մյուսին հաջորդելով գործողության փուլերը իրականացնելը այս գործողության այլ հատկություններից էր, այնպես որ երկրորդ փուլի իրականացման ցանկացած պատճառով ուշացում կարող էր առաջին փուլում ձեռք բերված արդյունքները ոչնչացնելուց բացի անհաջողության մատներ ողջ ռազմական գործողությունը։ Սակայն գործողության երկրորդ փուլի իրականացումը և Ռաղաբիե կիրճի նվաճումը հանգեցրեց թշնամու զինված ուժերի թույլատման ու փլուզման և արդյունքում գերեվարվելու, սպանվելու վախից նրանք դիմեցին փախուստի։ Վահապանների կորպուսը, որ պատասխանատու էր աշխարազորի հրամանատարության ու առաջնորդման հարցով, աստիճանաբար և ռազմաճակատների կարիքին համապատասխան որակային ու քանակային առումով ընդլայնեց իր ուժերը։ Սամենալ ԱՄՄ ու Թարիղալղոց ռազմական գործողություններում ժողովրդական պատերազմի կառավարումը իրականացվեց նախնական ձևերով և Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության ընթացքում այն ընդլայնվեց մեծ փոփոխություններով։ Այս ռազմական գործողության ընթացքում պահապանների կորպուսի ռազմական կազմավորումը շոշափելիորեն ընդլայնեց, այնպես որ պատրաստ վիճակի բերվեց ու ռազմաճակատ ուղարկեց 12 բրիգադ, և դա այն դեպքում, երբ Թարիղալղոց գործողության ընթացքում միայն 4 բրիգադեր գործի անցել։ Այս գործողության ընթացքում պահապանների կորպուսը առաջին անգամ համատեղ հրամանատարություն ձևավորեց, սկսած բանակի հրամանատարական ամենաբարձր աստիճանից, մինչև ամենաստորին մարտական ստորաբաժանումների հետ։ Մինչև հրամանատարական դասը զինված ուժերի միաձուլումը իրականացվեց նպաստավոր վիճակում։ Զինված ուժերի կատարելագործումն ու թույլ կողմերի վերացումը ուժերի միաձուլման կարևոր կետն էր։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Նույնպես այս ռազմական գործողության ընթացքում ժողովուրդը աննախադեպ ներկայություն ունեցավ և ռազմաճակատներում տիրող էր աննախադեպ հոգևոր մթնոլորտ։ Այս գործողության ընթացքում աշխարազորային ուժերի անսպասելի ներկայությունը պետք է համարել պահակազորի ռազմական ուժերի քանակային ու որակային ընդլայնման պատճառներից մեկը։ Բասական թշնամին, որ սրանից առաջ տարբեր ջանքեր էր գործադրել Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության իրականացումը ձգձգելու համար, Իրանի զինված ուժերի ծավալուն հարձակման դիմաց հանձնվեց և ընդունեց իր պարտությունը։ Թշնամին ռազմաճակատից փախուստի դիմեց ու կարողացավ կորուստից փրկել իր զինված ուժերի մի մասին։ Գերեվարվածների ու ձեռք բերված ավարի քանակը խոսում են ռազմական գործողության հաջողության, բասական բանակի ջախջախման ու ոչնչացման և Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմական գերազանցության մասին։ Միացյալ Նահանգների ծովուժի հրամանատար և Բրուքինզ արտասահմանյան հետազոտությունների դաշնային ծրագրի տնօրենների խորհրդի անդամ Ուիլյամ Ֆ. Հեյքմանը այս կապակցությամբ ասում է. Իրանի հաղթանակները վկայում էին զինված ուժերի վերակազմավորման, մարդուժի ավելացման և բանակի ու պահակազորի միջև ավելի լավ համադրվածության առկայության մասին։ Ռազմական փորձագետներից մեկը, ավելի խոր ուսումնասիրելով Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողությունը, թշնամու հետագա քայլերը, այսինքն դեպի իր սահմաններ նահանջելն ու փախուստը, համարեց այս գործողության հետևանքն ու գրեց. Պատերազմի սկզբից մինչ այժմ Ֆաթալ Մոբին ռազմական գործողության հետևանքով Իրաքը գրեց ամենաննվաստացուցիչ պարտությունը։ Այս հարցակումը հանգեցրեց բոլոր ճակատներում Իրանի ու Իրաքի սահմանների երկայնքով Իրաքյան ուժերի նահանջին ու Իրաքի 3 դիվիզիաների ոչնչացմանը։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի եւ setup box-ի միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔